Lai arī sākotnēji varētu likties, ka šodien parakstītais dokuments tiešām ir sasniedzis galveno mērķi, panācis nekavējošu un bezieru un uguns pārtraukšanu abās Ukrainas austruma frontes pusēs, gan presa, gan politikas vērotāji atzīst, ka šīs ir tikai nedaudz papildinātas septembrī noslēgtās Minskas vienošanās, kuras vienreiz jau nav ievērotas. Tieši tāpēc nav garantija, ka šoreiz kaut kas varētu mainīties. Pirmais signāls, ka iepriekšējais scenārijs varētu atkārtoties, bija sākotnējā pašpasludināto republiku līderu atteikšanās šo dokumentu parakstīt. Bet vēlāk kaujinieku pārstāvu izteikumi, ka uguns pārtraukšana nav iespējama, jo Ukrainas prezidents nekontrolējot visus armijas grupējumus. Šeit gan jāatzīst, ka tieši tādus pašus pārmetumus varētu vērst nemiernieku virzienā, jo par kaujinieku rindās valdošo anarhiju tiek runāts visai bieži. Kā pēc sarunām uzsver Ukrainas prezidents Petro Porošenko, diskusiju laikā faktiski nekādu vienošanos par Ukrainas federalizāciju vai atsevišķu reģionu autonomiju nav bijis. Pieejamais vienošanās teksts gan skaidri norāda, ka stabila miera garantēšana ir nepieciešamas gan izmaiņas Ukrainas konstitūcijā, gan vēlēšanas, gan īpašu statusu piešķiršana separātiskiem reģioniem. Turklāt Ukrainai ir pienākums atsākt politisko dialogu un šo reģionu sociāli-ekonomisko atbalstīšanu. Ņemot vērā izpostīto infrastruktūru, pamatīgi novājināto ekonomiku un, protams, arī abu pušu attiecības, kas sabojātas līdz neiedomājamam līmenim, ir grūti pat optimistiskākajā variantā pieļaut, ka Ukrainai būs gan vēlme, gan iespējas pilnībā šīs saistības izpildīt. Starp citu, daudz ekspertu bažas radīs tas, ka vienošanās tekstā tik daudzas reizes ir minēts tas, kas Ukrainai ir jāizdara, kādi ir tās pienākumi. Nemiernieku pusē vien pieprasīts atvilkt smago bruņojumu un atbrīvot gūstekņus, kā arī paredzētas tiesības izveidot tautas milicijas vienības. Faktiski tas nozīmē, ka pašlaik bruņotie kaujinieki pilnīgi legāli varētu kļūt par miličiem un kārtības garantētājiem. Nenoliedzami sarunas bez Krievijas prezidenta Vladimira Putina iesaistīšanās nebija iespējamas. Bet rezultātā pati Krievija jaunajā dokumentā nav pieminēta nereizes. Pat līkumā ietvertais punkts par ārvalstu spēku izvešanu no Austrumu Ukrainas. Kāda tad ir šie ārvalstu spēki, ja Krievijas ticamāk turpmāk apgalvos, ka tās armijas vienība Ukrainā nekad nav bijis, nav un arī nebūs? Eksperti jau uzsver, ka šādam dokumentam daudz lielāks spēks būtu tad, ja tajā būtu pieprasīta Krievijas armijas izvešana, Krievijas bruņojuma atvilkšana un Krievijas algotņu atbruņošana. Taču šādā gadījumā visticamāk nekādas vienošanās vispār nebūtu. Kā piemēram norādījis viens no Krievijas opozīcijas līderiem Garijs Kaspāros, Krievijas taktika no sākuma iekaro pēc tam vienojies atkal ir nostrādājusi. Pēc Kasparo vārdiem Minskas tikšanās ir bijis mēģinājums nopirkt mieru par Ukraiņu zemi, asinīm un starptautiskā valūtas fonda kredītu. Taču no Putina mieru varot tikai uz laiku izīrēt, nevis nopirkt. Šis ir tikai neliels solis ceļā uz ilgstošu miera panākšanu un daudzi to var uzskatīt par nepietiekamu. Jebkurā gadījumā tā nav pilnīga uzvara. To šodien atzinis Vācijas ārlietu ministrs Franks-Valters Steinmeiers, baužot cerību, ka atlikušajās dienās līdz pamieram neviena no konfliktā iesaistītajām pusēm nespers soļus, kas trauslo vienošanos varētu apdraudēt. Saņemtās ziņas par karadarbību Debaļcovas pilsētas apkaimē gan uz to cerēt īpaši neļauj. Uģis Lībietis, Latvijas radio.